වේලුකුමා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8යි.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, වැවලි කර්මාන්තයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනගේරත් තුමාගේ අදහස් දැක්වීමෙන් පසුව මට එවැගේම වැවලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමත් මේ සභාවේ ඉන්න වෙලාවේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. உண்மையிலேயே எங்களுடைய இந்த பெருந்தோட்ட துறையில் தேயிலை தொழிற்துறை என்பது 1970களில் எங்களுடைய தேசத்தினுடைய மொத்த உற்பத்தியிலும் அதேபோல உலகளாவிய ரீதியில் சிலோன்டி என்ற நாமமும் அதேபோல எங்களுடைய ஏற்றுமதி வருமானத்திலும் முன்னிலையிலே 70களிலே காணப்பட்டது. இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்ற போதுதான் 72களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கழனி மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி இந்த தேயிலை தோட்டங்களினது சுயீகரிப்பு, அதற்கு கீழ் மக்கள் பெருந்தோட்ட சபை, அதே போல அரச பெருந்தோட்ட ஆக்கம் SLSPC ஆகிய நிறுவனங்களின் கீழ் இந்த அனைத்து தோட்டங்களும் கொண்டு வரப்படுகின்றது. அவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்டவை 1992 அரசு தனியார் மயப்படுத்துகின்றது. இந்த 1970களிலிருந்து 1992 வரையான காலப்பகுதியாக இருக்கலாம், 1992 இன்று வரையான இந்த காலப்பகுதியாக இருக்கலாம், பல பிரபல்யமானவர்கள் இந்த பெருந்தோட்டத்துறையின் அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவ்வாறு பெருந்தோட்டத்துறையின் அமைச்சராக இருந்தவர்கள் எல்லாம் தோல்வி கண்ட அமைச்சர்கள்தான் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே கூற வேண்டும். ஏனென்றால் படிப்படிப்படியாக இந்த தொழிற்துறை அழிவடைந்து கொண்டு நலிவடைந்து கொண்டு போயிருக்கின்றதை ஒழிய இந்த ஒருவரால் கூட இதனை தூக்கி உயர்த்தி நிறுத்த முடியாமல் போயிருக்கின்றது என்பது ஒரு துர்பாக்கியமானது என்பதை இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். 1992 இவை தனியார் மயப்படுத்துகின்ற போது ஏறக்குறைய இந்த தொழிற்துறையிலே ஏறக்குறைய 389,549 தொழிலாளர்கள் இந்த தொழிற்துறையிலே இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் கடந்த வருடம் ஆகின்ற போது பதிவு செய்த தொழிலாளர்கள் இருப்பது ஏறக்குறைய 163,000 வரையான தொழிலாளர்களே கடந்த வருடம் ஆகின்ற போது இருக்கின்றார்கள். ஏறக்குறைய 62% தொழிலாளர்களினது எண்ணிக்கை குறைவடைந்திருக்கின்றது. உலகளாவிய ரீதியிலும் நாங்கள் இந்த தேயிலை ஏற்றுமதியிலே பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம், உற்பத்தியும் குறைவடைந்திருக்கின்றது, எங்களுடைய ஏற்றுமதி வருமானத்தின் பங்கும் குறைவடைந்திருக்கின்றது. ஆகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் கௌரவ ரமேஷ் பத்திரன அவர்கள் எங்களுக்கு தெரியும், இந்த துறை தொடர்பான ஒரு அறிவினை கொண்டிருக்கக்கூடிய இதற்கு தொடர்புடையவராக இருக்கின்றார், அதே போல ஒரு இளையவராக இருக்கின்றார். ஆகவே நாங்கள் நம்புகின்றோம், இந்த 30 வருடத்தில் தோல்வி கண்ட அமைச்சர்கள் போல் அல்லாமல் உங்களுடைய காலப்பகுதி முடிவடைகின்ற போது ஒரு வெற்றி கண்ட அமைச்சராக இந்த தொழிற்துறையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக கடந்த இந்த 30-40 வருடங்களில் பெருந்தோட்ட தொழிற்துறை தொடர்பாக இந்த நாட்டில் ஒரு கொள்கை காணப்படவில்லை. இந்த நாட்டிலே ஒரு கொள்கை இருக்கவில்லை. அதுதான் பிரதான பிரச்சினை. ஒவ்வொரு அரசும் மாற்றமடைகின்ற போது அந்தந்த அமைச்சர்கள் அவரவர்களுக்கு விரும்பியதை செய்திருக்கின்றார்களே ஒழிய இந்த தொழிற்துறையினது எதிர்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தூர நோக்கோடு பார்த்து எந்த செயற்பாட்டையும் இதற்குள்ளே முன்வைக்கவில்லை என்பதை கூற விரும்புகின்றேன். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, ஒரு இந்த தொழிற்துறை தொடர்பான, இந்த பெருந்தோட்டத்துறை தொடர்பான எமது நாட்டினது ஒரு நிலையான கொள்கையை வந்து நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல இந்த தொழிற்துறையை காப்பாற்றுகின்ற போது எந்த தொழிற்துறையிலும் ஒரு பக்கம் பௌதீக வளம் இருக்கின்றது, மறுபக்கம் மனித வளம் இருக்கின்றது. அவை இந்த தொழிற்துறையை பேசுகின்ற போது எங்களுடைய தொழிலாளர்களை நாங்கள் அரவணைத்துக் கொண்டு ஒன்று சேர்த்துக் கொண்டு செல்லுகின்ற போதுதான் இந்த தொழிற்துறையினர் இந்த தொழிற்துறையினது வெற்றியை நாங்கள் அடையக்கூடியதாக இருக்கும். அவை உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாட்டிலேயே மிக மிக குறைந்த கீழ்மட்ட அடிப்படை வசதிகளோடு வாழுகின்றவர்களாக 150 வருடம் கடந்தும் எங்களவர்கள் இருக்கின்றார்கள். கடந்த அரசாங்கத்தின் போது நாங்கள் அவர்களுக்கான வீட்டு வசதியை ஏற்படுத்த கேபினட் அனுமதியோடு 7 பர்ச்சஸ் நிலத்தை வழங்குகிற திட்டத்தை ஆரம்பித்தோம். நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன், அந்த காணி வளங்கள் தொடர்பான இன்றைய அரசினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது தொடர்பான ஒரு குழப்ப நிலை இருக்கின்றது. அவை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன், இந்த தோட்டத் தொழிலாளர்களை லயத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவது தொடர்பாக, தனி வீடுகளை அமைப்பது தொடர்பாக உங்களுக்கு தார்மீக பொறுப்பு இருக்கின்றது, இந்த 7 பர்ச்சஸ் நிலம் வளங்கள் தொடர்பாக உங்களினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். விசேஷமாக மதக்கரண்ட ஓனே மே அப்பே ஜன ஜனதா வத்து சங்வர்தன மண்டலே கரு மைந்தானந்த அமத்துமாக்கியனோ பர்ச்சஸ் தாயாக்கி துமா லபாதினவா கேலாம். இப்ப லபாதினோ ஒன்றாய் எக மங்கியான நீத்தியானுகூலவ பர்ச்சஸ் தான லபாதீம பிலிபந்தவ நீத்தியானுகூல விதியட ஏகட வெடப்பிலிவிளக்கு யோதாண்ட கேனக்கு இல்லனவா. ஏ வகையம மம கேனோ தன் தருண தருணியான்ட இடம் லபாதீல சுயம் விவசாயக்கு வேட்டியட எதுமன்லா பத்கிரிமே வியாபுத்தியக்கனவா. மே வெவிலி கர்மாந்தே கேன இதா செலசும் கருப்பு கர்மாந்தியாக. இதகோட ஏ செலசும் கருப்பு ஏ கர்மாந்தே துல ஏ ஜீவத்தின ஏ தருண தருணியான்ட விசேஷ வெடப்பிலி விளக் மே எல்ஆர்சி ஒலத்தியன இடம் லபாதியுமே ஏ கிரியாவளிய வகை நத்துவ விசேஷ வெடப்பிலி விளக் வத்துவார்த்தித்தூல ஜீவத்தின தருண தருணியான்ட உபதுமா விசேஷ வெடப்பிலி விளக் எதிரிபத் கரமின் மே சேஸ்திரைய எதிரியட்ட கெனியேமட்ட மட்ட வினாடிய லபாதின் மே சேஸ்திரைய எதிரியட்ட கெனியேமட்ட கட்டயுத்து கரண்டோனே கெனமாம இல்லனோ அவசான வசியம் மே வது சேஸ்திரையே தியன தங் ருபியால் தாக்க ஏ தீமனாவ மூலிக்க ஏ படிய லபாதீம பிலிபந்தவ அப்பி சத்துட்டு வேணுவா. ஏ வகையம மே சேஸ்திரே ரககண்ட அப்பி குடா தேவத்து மொடல் எக்கட்ட அப்பி இதிரியட்டை அண்டோனே கேனகாத் மதக்கரமின் மம அவசான் கருணா ஸ்துதி.
ஓம் ஸ்துதி. மீரங்கட்ட கரு ஜேசி அலவத்துவல மந்திரித்துமா ஒபத்துமாட்டு வினாடி ஹத்தாயி
மூலாசனோட மந்திரித்துமனி இதாமத் வெதகத் அமாத்தியாச கணனாவாக் தீவிர அமாத்தியான்சே வெவிலி அமாத்தியான்சே இவ்வகம் இடம் அமாத்தியான்சே மே வேசிஷ அட்டதி மம் விசேஷம் மதக்கரன் இடம் அமாத்தியான்சே அட்டதி கதாக்கிரிமேதி இடம கீனக அத்தரம பூமிய இடம கீனக பரம ஜனதாவுகே பரம ஹிமிகமாக் மிக இத்தியாசி நம்ம காரணாவ ஏ தத்துவ துல அப்படி தக்கினோ மே வினக்கொட்ட அப்ப ராட்ட நிதாச லபாகன வசர ஹத்தாவட்ட கத்தவுனாத் அப்பட்ட மே ஜனதாவட்ட ஹிமி மே பரண பரம சத்து இடமக ஹிமிகம கீனக நிசியாக்காரன் நிரவுல் கரல அப்படி தென்ன புலாங் உனாதுக்கிற கெட்டலு அத தீரும். விசேஷம் ரஜய யம் யம் ரஜயா நிதாசம் பாசே அப்பே ஜனதாவட்ட வரிமர தானாசி பனாய தசகே இந்தலா மேதக்வாம் அப்படி பலபாத்திர எமனத்தாங்க இடம் லபாதீலா தீனும். ஹபே மேவை அப்படி தாக்கினோ அது அப்பே பிரதேசம் விசேஷம் வாயம்ப பலாத்த கத்தத் உத்தரமத பலாத்த கத்தத் லங்காவ புறாம குடாக் பிரதேசம் பிராதேசிய லேகாம் காரியாலயக்கு கிஹாம ஏ பிராதேசிய லேகாம் காரியாலயத்தை என்ன வெடி சென என்னவனம் செனக தாகம் அவசியதா சந்தா ஏயும் வெடி கொட்டசாக்கி என்ன மனோட மே இடம் ஹா சம்பந்த கெட்டல் மே இடம் பலபாத்திர எம்னத்தம் யம் நோய்கு கிரம ஹந்துன்வாதமி அப்பி ஜனதாவோட இடம் லபாதில தீனவா மே வசர ஹத்தாவக்குவாகி காலையத்துள்ள நமுத் மே வகை பிரச்சன கணனாவத் அது உத்கத விலா தீனோ ஏகபத்திக்கு ஏ லபாதுன்ன இடம் சம்பந்தம் தங் பரம்பரா கணனாவக் கிஹில்ல அது தமங்கே தூதருவாண்ட மேவா பேரும் கிரியமேதி கெட்டலு கண்ணாவாத் தீனும். இது எந்த மேக இதாமத் வரரும் பிரச்சனை பார் பத்திலா தீனும். விசேஷம் மே மே சந்தா நோய்குத் ரஜயான் நோய்குத் கிரியாமார் கண்ணாவாக கத்தத் அப்பட மேவா சம்பூர்ண விசந்தான பெருவிலா தீனும். இது மேகட அது விசேஷம் கரு கருணா கண்ணாவாத் தீனவா මේ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි මේ වෙනකොට අපට අද ලෝකයේ තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරමින් අපි විශේෂයෙන්ම අපේ වර්තමාන ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යතුමාගෙනුත් ඒ වගේම අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා එතුමා විශාල උනන්දුවක් ගන්න අපි දැක්ක එතුමාගේ පණිවිඩයේ තියෙනවා ඉඩම් නිරවුල් කරනවා වගේම අලුතෙන් ඉඩම් වසරකට 20,000කට ගානේ මේ කාල සීමාව තුළ එතුමාට ඉඩම්ක් තවත් ලක්ෂයකට ඉඩම් ලබා දෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා අපි සුබපතනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැනට මේ ඉඩම් ලබා දීලා තියෙන බලපත්‍රලාභීන්ගේ ඒ අයට ඒ ඉඩම තුළ යම් යම් කාරණා කිරීමේදී ගැටලු ගණනාවක් මතුවලා තියෙනවා. ගහක් කපන්නවත් බෑ සමහර අයට තමන් අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙන ඉඩමේ. ඒකටත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා අවසර අරගෙන කටයුතු කරන තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ජනතාවට අර තමන්ට ලබා දීලා තියෙන දේත් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි තැනකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යතුමාටත් අපේ රොෂාන් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටත් ඒ වගේම ඒ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න ලේකම් බොරලැස්ස මහත්මයා මේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් තියෙන පළපුරුදු ප්‍රවීණ නිලධාරියෙක්. මොකද එතුමා මගේ අමාත්‍යාංශයේ මීට ඉස්සෙල්ලා සුදේශ කටයුතු පළාත් සභාව පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය ලේකම්වරයෙක් වැඩ කළා. ඒ නිසා එතුමාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි සුබපතනයි දෙබලටම මේ කටයුතු නිසි ආකාරයෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කරන්න අවස්ථාව උදා වෙන්න කියලා. මොකද අද රටේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්නවලදී රටේ ගාමීය ජනතාවගේ මේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා
තියෙනවා. මොකද
ඒ සඳහා අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ කතා කරන්න ඕනේ අපි වැවිලි අමාත්‍යාංශය යටතේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පොල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී කතා කිරීමේදී මේ වෙනකොට පොල් වගාව අපේ ප්‍රදේශයේ විශේෂයෙන් වායම් පළාතේ පොල් ත්‍රිකෝණිය අද පළදාව ගත්තාම ඉතාම පහළ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේවට අවශ්‍ය පොහොර ඒ වගේම ඒ தත්ත්වයේ ඒ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව අද සමහර අයට ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ පොල් වතු කට්ටි කිරීම මම කියන්නේ ඒක තමයි ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ. ඔව් හරි ඔයාලා කරන්න ඒකයි කියන්නේ කරන්න. ඔව් ඔයාලා දැන් දාලා ඉන්නේ ඒකනේ. දැන් හොඳයි අපි ඇමෙතුමා අපි ඊටමත් අගේ කරන එතුමා විශාල උනන්දුවක් ගන්නවා අපේ රමේෂ් පතිරණ ඇමෙතුමා. ඒ නිසා අපි හිතනවා එතුමාට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා එතුමාගේ අමාත්‍යයන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි එතුමාට සුබපතනවා මේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම පොල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි අද මේ කට්ටි කිරීම. මේ ඉඩම් කට්ටි කිරීම තුල යම් යම් නීති රීති තිබුණත් දැන් ඔබතුමා දකින්න ඇති වයම් පළාත අපේ ප්‍රදේශයේ ගියා නම් ප්‍රධාන පාරා ඉන්නේ හැමතැනම ඉඩම් පොල් ඉඩම් අද කට්ටි කරලා තියෙනවා. මේවා ඒ නීති රීති වලින් රිංගලා ගිහිල්ලා අද ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම පොඩි කාලයයි තියෙන ඔබතුමා කතාවෙද අපි ඉන්නම් අහගෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියන එක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ මේ අපනයන වැවිලි භෝග. ඒ කියන්නේ ගම්බිරිස් කුරුඳු කරාඹු නැටි. දැන් මේවා සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී ඇත්තටම කරාඹු කුරුඳු ගම්බිරිස් වගේ වැවිලි භෝග වල මිල තීන්දුව වෙන්නේ
අවසන්
තව විනාඩි දෙකක්.
කාලය අවසන්.
මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වැබිලි භෝගවල මිල පාලනය වෙන ගොඩක් වෙලා අපනයන භෝග හැටියට ලෝක වෙළඳ පොළත් එක්ක. ඉතින් එක එක වෙලාවල් වලදී විශේෂයෙන්ම මේ වගේ මිලත් එක්ක මේ වගා කරන උදවිය විශේෂයෙන්ම ගම්බිරිස් ඒ වගේම කරාමු නැටි කිව්වහම මේ වගේ මිල ඉතාමත් වේගෙන් එහා මෙහා වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්ක පෞගේ කාලවල මේ කරාමු නැටි ගස් කපලා කරම් ගස් කපලා දැම්මා ගොවියෝ. මොකද ඒක පාඩුයි. මොකද කඩන්න ගියාම ඒ යන වියදම ඉතාමත් අධිකයි. ඒ නිසා මේ සඳහා යම් සහන වැඩපිළ ඒ කියන්නේ මිල අඩු වෙන වෙලාවට සබ්සිඩියක් හරි දීලා මේක තියාගත්තොත් අපිට මොකද කරම් ගහක් හැදෙන්න අවුරුදු 25ක් විතර යනවා. ඉතින් එහෙම ගස් කපලා දැම්මා. ඒ නිසා අපි මතක් කරනවා ඒව සම්බන්ධයෙන් යම් ඉස්සාවරත්වයක් ගෙනීම සඳහා ඒ ගොවියන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වැඩපිළිවෙලකට යන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. එහෙනම් විශේෂම කාලය ලබා දුන පිළිවෙල ඉස්තුතන්ත වෙමින් මම නිහඬ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ඔනබල් ජීවන් තොන්නමාන්. You have a 6 minute.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும். என்னன்னா, இந்த 1000 ரூபாய் சம்பள பிரச்சனை, இபிஎஃப் இடிஎஃப் பிரச்சனை, தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமான எவ்விதமான பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் 9ஆம் தேதி தொழில் அமைச்சுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நாள் அன்னைக்கு நான் பேசுவேன். வித் தட் பீங் சட், வாட் ஐ வுட் ஃபர்ஸ்ட் லைக் டு சே ஆனரபிள் மெம்பர் இஸ் தி அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த பிளான்டேஷன் கம்பெனிஸ். பிகாஸ் இஃப் யூ research a bit, you would find out that out of the 167 factories that are there in Norelia district, 35 are closed, and there needs to be accountability for these 35 that have been closed, and what is the future plans for that. And I believe under our state minister Kanaga Herath, we will definitely be able to find a solution for this. Apart from that, with relation to the factories, I need to speak about the modernization of the factories, tea and rubber, especially rubber, because Sri Lanka is one of the few countries which are the natural sole crepe manufacturer in the world. So with that being said, that needs to be protected as well. Then in relation to the factories, again, I would like to speak about the solar power for efficient cost management of the factories, as the infrastructure of the factories provide a feasible resort for the solar, for solar energy. And other than that, I would like to address a few issues that were spoken today in the Parliament. For example, in the opposition, Honourable Parliamentarian had mentioned that a spokesperson for the planters had said, we can't give the rupees 1,000. I would like to remind him of something, that the person who had mentioned that we can't give the 1,000 is the same person who had given a statement, I believe, in last week's Financial Times, that they are the ones who built 39,000 houses for their state workers. I would like to go on record and say that 39,000 houses that have built for the plantation workers, all the money had come from the government funds, and not a single cent has come from the company in terms of not only just housing, but also roads, hospitals, schools, etc. And that would actually make his credibility quite questionable. And other than that, I would also like to say we need to enhance the quality of the tea, and I was very happy to hear Honourable Minister Ramesh Pathirana speak about the prevention of additives and adulteration. Also, one more thing that I would like to explain here is that the productivity does need to be increased in the plantation sector, and we have dropped in productivity in the past 10 years. And for the productivity to be improved in the plantation sectors, first, workers' welfare must be looked after, because only if the worker is content, the productivity will increase, and thereby the plantation company survives. Then also I would also like to reiterate the fact that in this manner, many people consider that the factories, the plantation, the people living in the plantation, all of them are assets of the nation, and that is something that must be followed through, because right now many companies are under the impression they are assets of the plantation, and that is not right. They have lost the human aspect of the company. And that is one of the reasons why this plantation is declining. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக சொல்லி ஆகணும். இப்போ இன்னைக்கு இருந்த விவாதத்தில் சந்தா பணத்தை பற்றி ஒரு உறுப்பினர் பேசியிருந்தார். அதாவது எங்களோட தொழிற்சங்கம் மட்டும்தான் சந்தா ஆகுதுன்னு. ஆனால் எதிர்த்தரப்பில் மலையக மக்களை சார்ந்த பிரதிகள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. எல்லா தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்தவங்க தான், உங்களோட தொழிற்சங்கமும் தான் சந்தா வாங்குது. ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி
ஆகணும். You have two more minutes.
தேங்க் யூ. ஆனால் அப்படி சந்தா வாங்குறது தப்பு இல்லை. ஆனால் சந்தா வாங்கிட்டு தொழிலாளர்கள் கிட்ட முகம் கொடுக்காமல் இருக்கிறது தான் தவறு. ஒரு உதாரணம் நான் சொல்ல முடியும், ஸ்ட்ராட்டன் எஸ்டேட். அங்கே வந்து இந்த தொழிலாளிகளுக்கு ஒரு பெரிய அநீதி நடந்துச்சு. நடந்த அடுத்த நாள் நாங்கள் உடனே அங்கே போய் முகம் கொடுத்தா அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காட்டும். அதே மாதிரி எங்களுக்கு 50க்கும் மேற்பட்ட எல்டி கேஸ் போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு 48 ஆஃபீஸும் இருக்குது. கொரோனா முத தடவை இலங்கைக்கு வரும்போது சந்தா பணத்தை நிப்பாட்டினது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தான். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற தொழிற்சங்கம் அத்தனையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவிச்சிருக்கோம், சந்தா பணத்தை ஒரேடியாக நிப்பாட்ட நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம், கட்டாயம் நாங்கள் நிப்பாட்டுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட்லி வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டேட் ஹியர் இஸ் தட் ஆஸ் ஈவன் த ஆப்போசிஷன் எம்பிஸ் ஹவ் ஸ்டேட்டட் பிஃபோர், விச் ஐ வெல்கம், தட் ஆல் த பிளான்டேஷன் மினிஸ்டர்ஸ் ஹூ ஹவ் பீன் இன் த சீட் பிஃபோர் ஹவ் ஃபெயில்டு. And some have failed miserably. But we have a feeling, under the leadership and guidance of Honorable Ramesh Pathirana, we will be able to restart what was once the golden age of Sri Lanka, with the tea being the backbone of the Sri Lankan economy. And also I'd like to go on record and state that I'd like to congratulate the Minister of Sports and Youth Affairs, Honorable Namal Rajapaksha, for pulling off what one could say is a landmark achievement in the form of the Lankan Premier League. And I wish him all the best in his future endeavors. Thank you.
Bomasoti, Meenangata Garu Rohini Kumari Vijayaratna Mantritumiya, Ubatumiyata Vinadi 12yi.
Stuti. මම මුලින්ම ඉඩම් පිළිබඳව දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මම මේ වෙලේ මතක් කරන්න සතුටු වෙනවා විශේෂයෙන්ම LRC එහෙම නැත්නම් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු බොහෝ ඉඩම් සඳහා ඔප්පු ලබා දීමට නියමිතව තියෙනවා ගරු ඇමෙත්තුමනි විශේෂයෙන්ම අපි පහුගිය රජයේ කාලයේ ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමෙත්තුමාගේ ආධාරය ඇතුව එතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලග්ගල මැතිවරණ කොට්ටාෂයේ විශේෂයෙන්ම ඔප්පු 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා දෙන්නට පුළුවන් වුණා හැබැයි ඒවා ඉඩම් කොමසාරිස් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සතුව පැවති ඉඩම්වල පදිංචි වී සිටි අයගේ ඉඩම් සඳහා එනිසා මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා විශේෂයෙන් මෙන්න මේ LRC ඉඩම්වල පදිංචි වෙලා ඉන්න දීර්ඝකාලීනව ඉන්න අයගේ මේ ඉඩම් සඳහා ඔප්පුව කඩිනමින් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්න කියලා මොකද ඉඩමකට අයිතියක් නැතුව ඒ ඉඩමේ ඉන්නවයි කියන්නේ ඒක ඒ මනුස්සයාට විශාල ගැටලුවක් වෙන නිසා ඊළඟට තල් පොල් සහ කිතුල් ගැන වචනයක් කියන්න ඕනේ ගරු ඇමෙත්තුමනි උතුරේ තල් ගහ නිදහසේ මැද ගන්නකොට දකුණේ පොල් ගහ නිදහසේ මැද ගන්නකොට අද මධ්‍යම පළාතේ එහෙම නැත්නම් සබරගමුව පැත්තට වෙන්න මේ කිතුල් ගහට අද නීත්‍යානුකූලව මඳින්න ඉඩ දීලා තිබුණත් ගරු ඇමෙත්තුමනි ඇතැම් අවස්ථාවලදී මේ කිතුල් ගහ මඳින මිනිසයා දැඩි ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා විශේෂයෙන් නීත්‍යානුකූල පැත්ත අරගත්තහම මම කියන්නේ ඒ නීත්‍යානුකූලව දීලා තියනවා කියන එක මම කලින් කිව්වා ඔබතුමා අහන් හිටියා නම් මම කියන්නේ එහෙම දීලා තියෙද්දිත් මම හරි සතුටු වෙනවා ඒක මොකද අපේ ප්‍රදේශයේ හකුරු කර්මාන්තයේ යෙදෙන විශාල පිරිසක් ජීවත් වෙනවා එනිසා මම කියනවා ඒ තියෙන ගැටලු ටික මැදි පොලිසිය හා ඇති වෙන ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් මම මේ කතා කරන්නේ ඒක ඒ අයට සහනයක් ලබා දෙන්න ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. වතුකරේ ගැන කතා කරනකොට මම දකිනවා අපේ රටේ මානව හිමිකම අවම වශයෙන් භුක්ති විඳින පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ තමයි වතුකරේ ජනතාව. විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 200කට ආසන්න කාලයක් මම හිතනවා මේ ජනතාව රැවටෙනවා එක එක ආණ්ඩු වෙනවා ඡන්ද දෙනවා පත් කරනවා නමුත් හැම ආණ්ඩුවකින්ම ඒ බලාපොරොත්තු වෙන තැනට වතුකරේ ජනතාවට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා වසර 200කට ආසන්න කාලයක් තාමත් ඒ අයට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ වර්ගාඩි 100ක අර සුද්ධ හදලා දීපු ගෙදර කියන එක පුංචි ලයින් කාමරේ කියන එක අපිට කියන්න ඕනේ. පර්චස් 6ක අපි ඉඩමක හිමිකම ලබා දුන්නත් තාම ඒ අයට ඒකේ නිවාස සදා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අවධානය ඔබතුමාගේ යොමු කරන්නයි කියලා මම බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දකිනවා මේ අයවැය තුල වැවිලි කර්මාන්තයේ උදසහ මිලියන 1290ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රාග් ධන 260ක් ඉතිරිය පුනරාවර්තනව. මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා කෝටි 4ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රජාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වයේ නංවාලීමට මිලියන 714ක් ඒ කියන්නේ කෝටි 71ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ගරු ඇමෙත්තුමනි මම ඔබතුමාට මේ ඉලක්කම් මතක් කරේ විශේෂයෙන්ම අපේ වතුකරේ අරගත්තොත් ඔබතුමා හොඳට දන්නවා සනීප ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශේෂයෙන් වැසිකිලි කැසිකිලි පද්ධතීන් පිළිබඳව අපිට ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ලයින් පේලියකටම තියෙන්නේ කැසිකිලි නැත්නම් වැසිකිලි එකක් නැත්නම් දෙකක්. මං හිතනවා ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා මම බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ඊළඟට කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශයක් අපිට නැති නිසා
මම හොයලා බැලුවා එතකොට කාන්තාවන් සඳහා කොතනද මුදල් වෙන් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ අදාළ කාන්තාවන් නියෝජනය වෙන අමාත්‍යාංශයෙන් ඒකට මුදල් වෙන් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් අවධානය යොමු කරනවා මේ අයවැය තුල වතුකරේ කාන්තාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා අපිව දැනුවත් කරන්න. මොකද වතුකරේ කාන්තාවගේ ජීවිතය ඉතාමත් දුෂ්කරයි, ඒ වගේම දුක්ඛිතයි. පෝෂණය ගත්තත්, සනීප ආරක්ෂාව ගත්තත්, ඒ අය සවි බල ගැන්වීම ගත්තත් අනික් අයට සාපේක්ෂව අපි පිළිගන්න ඕනි යම් කිසි වෙනසක් එතන තියෙනවා කියලා. එනිසා මේ අයවැය තුල ඒකට මුදල් වෙන් වෙලා තියෙනවා කියන වගන්තියක් මම දැක්කේ නැහැ. එනිසා ඔබතුමාගේ අවධානය ඒ සඳහා යොමු කරන්න. අනිත් එක, වතුකරේ දරුවන් ගැන මේ තුල කියවෙන තැනක් මම දැක්කේ නැහැ. එනිසා වතුකරේ දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටම, ඒ වගේම වතුකරේ පාසල්වල තත්ත්වය පිළිබඳත් ඔබතුමා පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. රටට ආදායම උපදවන වැවිලි ශේෂ්ත්‍රයට ඇත්තටම පුංචි කනගාටුවක් තියෙනවා ගරු ඇමතිතුමනි. බිලියන 1.29ක් වෙන් වෙනකොට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී අමාත්‍යාංශයට බිලියන 330ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අරගත්තහම අපේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන්නේ රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට අයිති ඉඩම් සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට අයිති වතු තියෙන්නේ. මගේ මතකය නිවැරදි නම් මං හිතන්නේ සියලුම වතු 14ක් 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකෙන් විශේෂයෙන්ම ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම තුල අක්කර 1500ක් 2000ක් අතර ප්‍රමාණයක් වගාවෙන් අතෑරිලා තියෙනවා. එනිසා මම ඔබතුමාගෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වතුකරේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වයේ ඉහළ නැංවීමට රුපියල් 1000 දෙන දේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා. මම දැක්ක ඉස්සරලත් ඒ යෝජනාව වුණා. මේ අවගාව ඇතෑරිලා තියෙන කැලෑ වුණ ඉඩම් වතුකම්කරුවන්ට ඉඩමට අයිතිවාසිකම් නොකියන විදිහට, වත්තර සමග යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් හුවමාරු වෙන විදිහට වගා කරන්නට දීර්ඝකාලීන බදු ක්‍රමයකට ලබා දෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඊළඟට 2002 ඉඳලා තිබුණු හිඟ පාරිතෝෂිකය 2015දී ගෙව්වා. ඔබතුමා දන්නවා තව කොටසක් ගෙවන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එනිසා මම ඔබතුමාට මේ වෙලේ මතක් කරනවා, ඇතැම් වතුකම්කරුවෝ මේ පාරිතෝෂිකය නොලබාම මිය ගිය අය ඉන්නවා. එනිසා මේ තාම මැරිලා නැතුව පාරිතෝෂිකය ලබා ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඊළඟට රාජ්‍ය වැවිලි සමාගම සතු මේ සමාගමේ වැඩ කරපු කම්කරුවන්ගේ EPF ETF තාම ගෙවන්නට තියෙන බවත් මතක් කරන්න ඕනි. ඊළඟට නිවාස ගැටලුව ගැන කතා කරොත් අපි දකිනවා මේක කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනි, ඇත්තටම වත්තට කඹරපු ජීවිත තියෙන්නේ වතුකරේ ජනතාවගේ. ඒ නිසා ඒ අයට ඉන්න දෙනකොට ප්‍රියමනාප තැනක් දෙන්න ඕනේ. දැන් අර පර්චස් 6 හෝ 7 ලබා දෙනකොට අපි දකිනවා වතු අධිකාරීතුමාගේ අභිමතයේ පරිදි තමයි තැන තෝරන්නේ. දුෂ්කරම තැන්වල, විශේෂයෙන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්, බඹරගල වත්තේ ගත්තොත් ඒ ජනතාවට ඉන්න පදිංචි වෙන්න පෙන්වන්නේ එහා කොනම තැනක්. ඊළඟට මැදවත්තේ ඉහළ කොටස ගත්තත් එහෙමයි. මම මේ උදාහරණ දෙකක් කිව්වේ. ඒ නිසා ඒ වගේ තැන්වල නායෑමේ තර්ජනයක් තියෙනවද කියලා NBRO වාර්තාව අරගෙන නැහැ. මට මම මෙතනදී මතක් කරොත් මැදවත්තේ ඉස්කෝලේ ග්‍රවුන්ඩ් එක කපන්න යනකොට කිව්වා ඒක නාය යන්න පුළුවන් කියලා. එඳ ග්‍රවුන්ඩ් එක කපන්න දුන්නේ නැහැ. නමුත් පදිංචි කරන්න යනකොට අර නාය යනවද නැද්ද කියන එක සලකලා නොබලන්නේ ඇයි කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනි. ඊළඟට මේ වෙනකොට රත්වත්ත, පිටකන්ද, ඇල්කඩුව කියන වතුවල ගස් කපනවා. එතකොට මේ මුදල් යන්නේ කොහාටද? ඒවයින් කරන වැඩ මොනවද? ට්‍රස්ට් එක හරහාද මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ වතුකරේ ජනතාවටත් අපිටත් ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙනම් විනිවිද භාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම නැවත වතාවක් කරනවා. ඊළඟට මේ අනේ බාධා කරන්න නැතුව ඉන්නකො මහත්තෙක් වගේ. ඒකනේ ඔයාලට ආණ්ඩුව දීලා තියෙන්නේ. වතුකරේ පේලි නිවාසවල තත්ත්වය ගරු ඇමතිතුමනි, වහල වැස්සට තෙමෙනවා. මේ වැහි කාලේ එන්නේ. ඒ නිසා අපේ මාතලේ නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ කෝට්ටකොට මන්ත්‍රීතුමා ඉන්නවා දන්නවා. අපේ තහඩු වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඕකට උත්තර දෙන්න එපා මෙතන. ඔබතුමා පොඩකින් පොඩකින් එපා. මගේ වෙලාව. වෙලාව නම් දෙන්න
එපා. මම කිව්ව නිසා දෙන්න වෙනවා. නාලක කොටකඩු මන්ත්‍රීතුමා.
නෑ ඒක දෙන්න වෙන්නේ මගේ
අර මන්ත්‍රීතුමියනේ ඔබතුමියා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඔවා කරලා දැන් ගස් කපන්නේ කවුද කියලා අහනවා. ඔබතුමියලා අනුමත කරපු ගස් තව කපන්නේ දව සංස්ථාවෙන්. දැන් මෙතන මැරලා ඔබතුමා වගේ කතා කරන්න එපා.
මගේ වෙලාව දෙන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරේ ඒ මිනිසුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අර තහඩු ප්‍රශ්නේ කතා කරාම මම ඔබතුමාට කිව්වේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී අපි කතා කරනවා ඒක කඩිරම් කරන්න කියන එක වහලවල් ටිකට තහඩු ටික දෙන්න කියලා. ඊළඟට දංකන්ද වතු නිවාසවලට රුපියල් 105ක ණයක් ලබා දීලා හදාගන්න යම් කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා ගරු ඇමතුමනි. නමුත් මේ ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්සේ ණය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ඒ අය අර රත්තරම් බඩු පවා උකස් කරලා ගත්ත ණය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න. වතු රෝහල් ගත්තොත් ඒ වගේ බෙහෙත්වල අඩුපාඩු තියෙනවා. ඖෂධ වර්ග බොහොමයක් අඩුයි. ඩොක්ටර්ස්ලා නැහැ. ඊළඟට ඉස්සර හිටියා වෙල්ෆෙයා ඔෆිසර් කෙනෙක්. එයා දැන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා හොයලා බලන්න. මැදවත්තේ වතුරෝහල වහලා දාලා අද ඒක ගෙස්ට් හවුස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මම කියන්නේ මේ මේ පහුගිය අවුරුද්දේ කරයි කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ මම එදත් මෙතන හිටගෙන ওই පැත්තේ හිටගෙන වුණත් මම වතු කරේ ගැන කතා කරනකොට අදාළ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතා කරා. ඒ නිසා මේවා පටුවට දකින්න එපා කියන එක මම බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින්. මෙන්න මේ පිළිබඳව කතා කරපු කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අනේ මම බොහොම හොඳට තමයි අපේ මන්ත්‍රීතුමාගේ නම මතක් කරේ. මේ අපි එකතු වෙලා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී මේවා කතා කරලා වැඩ කරනවා. නමුත් ඉතින් ඔබතුමා එක තේරුම් ගත්ත විදිය ගැන මම කනගාටු වෙනවා. ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.